Punto 12. Manuel Vicente Chapi. Él foi un dos músicos máis activos do Rianxo da segunda metade do século XX, impulsor de múltiples iniciativas ao longo de toda a súa vida, que van desde o cuarteto de corda Luz Verde ata o conxunto Os Chapis, pasando polo quinteto Ondiñas, o trío Tanxil, Corais e Rondallas. Ademais de compoñer, dirixir e participar nun bo número de agrupacións musicais locais, foi quen fixo unha das primeiras versións da Rianxeira feita en chan galego.